kai ili faru keston el acacia ligno, du ulnoi kai du ono estu gia longo, kai unu ulno kai du ono gia largo, kai unu ulno kai du ono gia alto, kai tegu gin per pura oro, interne kai extere tegu gin, kai faru sur gi oran cronon circaue, kai fandu por gi quar orain ringoin, kai alfortigigu ilin sur giai quar anguloi, du ringoin sur unu gia flanco, kai du ringoin sur gia alia flanco, kai faru stangoin el acacia ligno, kai tegu ilin per oro, kai metu la stangoin en la ringoin sur la flancoi de la cesto por porti la ceston per ili. En la ringoi de la cesto devas esti la stangoi, ili ne estu prenata for de gi. Kai en la ceston en metu la atteston, kiun mi donos al vi. Kai faru fermo platon el pura oro, du ulnoi kai du ono estu gia longo, kai unu ulno kai du ono gia largo, kai faru du cherubin el oro per forgia laboro faru ilin ce la du randoi de la fermo plato. Faru unu cherubon ce unu flanco, kai unu cherubon ce la alia flanco. El starantai e la fermo plato faru la cheruboin sur giai du flancoi, cae la cheruboi estu itendantai siain flugiloin supren, covrante per siai flugiloi la fermo platon, cae iliai visagioi estu unu contrau la alia. Alla fermo plato estu tornitai la visagioi de la cheruboi, cae metu la fermo platon sur la ceston supre, cae en la ceston metu la atteston, cion mi donos al vi. Cae mi aperados al vi tie, cae mi parolados cun vi super la fermo plato el inter la du cheruboi, cioi estos super la cesto de attesto pri cio cion mi ordonos al vi por la Israelidoi.